Radio Beograd 2.
Malo bi probao.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video. Pozorišna scena.
Urišta. Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan i dobrodošli na talase Radio Beograda 2. Moje ime je Snežana Stamenković, a zajedno sa mnom današnju emisiju realizuju Goran Ivković, Ivana Marković, Zoran Tasić i Nikola Pejčinović. Sadržajno, današnja emisija biće posvećena Festivalu Pri Evropa, zatim reviji Cinema Fest, novim knjigama i gostima Arhipelaga i Vulkana i skrenut ćemo vam pažnju na predstavu pod žrvnjem Jugoslovenskog dramskog pozorišta u režiji Egona Savina. Tijana Palkovljević i Nikola Dedić biće gosti Zlatnog preseka, Novi Sad, Evropska prestonica kulture i Bob Dylan su teme. Toliko o sadržaju onoga što možete čuti u naredna dva sata. Ja se nadam ostaćete u talase Radio Beograda 2.
Tu m'en auras fait faire des conneries.
Od 15. do 21. oktobra u Berlinu traje Pri Evropa, festival 30. po redu na kojem učestvuju i učesnici iz Srbije. Neki su već bili predstavljeni, a neki se trenutno predstavljaju ili bi trebalo da budu predstavljeni. Snežana Ristić je u Berlinu. Snežana, dobar dan. Šta se trenutno dešava kada govorimo o radovima koji se predstavljaju na ovom festivalu?
Pa i Srbije je ovde na ovom festivalu u finale ušlo, a finale se računa da znači u svakoj kategoriji negde između 15 i 30 radova u zavisnosti od kategorije, a ima 13 kategorija, toga je 6 radio i 5 televizijski i jedan online projekat. RTS učestvuje sa dve emisije u dokumentarnoj selekciji, sa jednom emisijom u kategoriji radio muzike, a iz Srbije je još u dramskoj, znači kategoriji drame, jedna dečija drama iz radio televizije Vojvodine. Do sada su u suštini smo čuli sve, to jest čule su se sve, jer mi smo, ako ste u žiriju, recimo kao što sam ja u dokumentarnom, onda nemate mogućnost da čujete kako izgleda emitovanje ili kako izgledaju radovi u drugim selekcijama. Ali svakako razgovarala sam sa Slobodanom Govorčinom iz radio televizije Vojvodine. Njihova dečija drama Bajkva za dečakva o patkvama, znači ima ono kva kva, je dosta dobro prošla, čak je, čuli smo, i bugarski radio tražio da možda probaju da urade adaptaciju ili da emituju zbog toga što je jezik relativno sličan. Dada 100 Radete Leposevića i moja išla je u nedelju, o tome sam već govorila, dobro smo prošli na diskusiji, a malo pre ili pre pola sata slušali smo drugu dokumentarnu emisiju našu, to je Smeli mladić na letećem trapezu Marije Ćirić. Još nije bila diskusija, tako da ne znam kako će to proći, a negde popodne treba da bude i prezentacija Peđe Repanića u kategoriji radio muzike. Tema je paralelne kvinte. Jutro sam razgovarala sa Peđom Repanićem, znači autorom, koji će ovde sada, znači, raditi tu svoju prezentaciju. On je vrlo zadovoljan kakva je selekcija, koliko ima interesantnih prezentacija, i čini mi se da ne samo on, mogu da govorim i u svoje ime, doći na ovaj festival i biti na neki način u situaciji da se čuju najbolje dokumentarne, dramske ili emisije muzičke iz cele Evrope je vrlo korisno, pre svega zbog toga što vidite kakve su razlike i u tome kako se koncipira program, koliko dugo traju drame, a drame mogu da traju od pola sata do jednog sata. Isto to važi i za dokumentarne emisije. I na neki način vidite i kako se i kojim temama se bave autori. Ove godine su se najveći broj autora se bavi nekim svojim ličnim ili privatnim temama, od koje su neke jako dramatične, da vi posle toga u suštini niste u stanju ni da komentarišete, jer slušate rad u kojoj sestra istražuje kako se njen brat blizanac ubio, znači samoubistvo brata blizanca, ili kako je nastradao mlađi brat pre 25 godina negde na jezeru, priča iz Skandinavije, i 25 godina porodica ne priča o tome, a onda ona napravi dokumentarnu emisiju u kojoj u jednom trenutku svi progovore. Čujete i kako se umire čak i u Skandinaviji zbog lekarske greške, ajde to tako da nazovemo, ali ima i priče koje su uzbudljive, čak na neki način i zabavne, i opet govore o generacijama. Znači, ima bila jedna vrlo uzbudljiva priča o gospođi koja ima 87 godina, ona je opet iz Skandinavije, i koja traži partnera i zaključuje da je ona u jako dobroj kondiciji, ali da muškarci u tim godinama su ili bolesni ili mrtvi. Tako da imate od smeha do plakanja.
Koliko sati programa si preslušala, mislim, ili imaš utisak?
Pa imam ja svaki dan smeti, od subote popodne pa do, evo, sada, znači i sutra, i u petak slušat ćemo od pola deset, znači šest programa, pa jedno 4 do 5 sati dnevno programa raznih čujemo ili se čuju, i posle toga još traje diskusija. Na neki način se u suštini i kroz te diskusije vidi koliko je nekada jezik ili kultura velika barijera, da ljudi ne mogu da se ukače u priču, a s druge strane nekada kada su teme potpuno odlične, priče postaju univerzalne, i to je jedna poljska priča koja mislim da je vrlo upečatljiva iz Lublina, gde je jedna jako jednostavna dokumentarna priča o čoveku koji drži javni WC. Ali tu je priča o socijalizmu, o padu socijalizma, o novim kapitalističkim odnosima, o gubitnicima, o ljudima koji danas imaju nešto malo preko 60 godina i koji su spali na prosjački štap samo zbog toga što se u jednom trenutku promenio sistem, oni se nisu baš najbolje snašli. I usput tu, za tu priču smo recimo i čuli da je ona proizvela nekakvu reakciju u javnosti, pa sada taj čovek koji inače stvarno bio na prosječkom štapu, negde mu je nađen posao. To je ona priča da se može nekada i kroz i zahvaljujući medijima rešiti nekakva jako teška i problematična situacija. Svakako vrlo, vrlo uzbudljiva prije Evropa, kao i svake godine. Ona slavi ove godine 3 decenije, 87. je počela, međutim bez velike pompe, nije bilo ni velike svečanosti na otvaranju, odmah je počelo sa emisijama, ali u petak uveče bit će svečanost zatvaranja i dodele nagrade. Rekoh, bit će 13 kategorija, otprilike 14 nagrada, i to u svakoj kategoriji glavna nagrada i još jedna koja je pohvala. Glavna nagrada nosi 6.000 evra, a ona pohvala je samo pohvala, ali mislim da to jako mnogo znači. S druge strane, vidi se da ovde jako mnogo znači i ući u finale, jer ovo se smatra finalom ili najboljim emisijama evropskim u protekloj godini.
I pretpostavljam da ćete ti i Rade u jednoj od narednih emisija vaših neka dokumenta.
Grad će biti kada se, znači, onaj tamo.
Da, ne ove nedelje, prosto fizički je nemoguće. Da.
Biće sa tim što sa materijalima sa festivala.
Hvala Snežana na uključenju. Srećno.
Hvala.
Bila ovo Snežana Ristić, festival Pri Evropa u Berlinu, dakle završava se 21. oktobra. Od 29. oktobra do 2. novembra će biti održano prvo izdanje filmske revije Cinema Fest. Cinema Fest biće održan simultano u Beogradu, Kragujevcu, Podgorici i Budvi i u 5 dana publici će predstaviti 10 aktuelnih filmskih naslova. O programu Cinema Festa slušamo u rubrici koju je pripremila Ana Vučković.
Izašao je novi film Visoko društvo Woody Allena, kao i Julijeta Pedra Almodovara. Ova dva filma, koji su deo revije Cinema Fest, svakako će dovesti publiku u bioskop, ali vredi pomenuti i naslove s Bogom Berlin, Fatiha Akina, Altamira Hugha Hudsona sa Antonijom Banderasom i Rupertom Everettom, sa Zemlje meseca Nicole Garcia sa Marion Cotillard. Slušamo selektora Cinema Festa Ivana Karla.
Konceptualno, programski, ova revija jeste neka vrsta nastavka, odnosno nadovezuje se na nasljeđe nekadašnje cinemanije, a programski po rukopisu na neke pozitivne tekovine izvornog festa, dok je to bio festival festivala. Taj prelaz oktobra na novembar je zapravo po meni idealan za bioskop i za odlazak u bioskop. Opet zima je rezervisana za fest, a proleć i leto jesu doba godine kada publika i ne ide pretrano u bioskop, pa šta god da igra na repertoaru. Prostor je Sava centar, ali ne samo Sava centar, zato što posljednjih godina imamo taj trend da se filmovi gledaju kampanjski i postoji jedna vrsta publike koja isključivo ide 2-3 puta godišnje na neka dešavanja i pogleda ono što ih zanima. S druge strane, postoji ona iskrena repertoarska bioskopska publika. Naša želja je da pomirimo i jedno i drugo i sa te strane smo uz Sava centar sa našim prijateljima iz Cineplexa i Kadmus Cineplexa priličili da imamo paralelne projekcije i tamo, pošto Sava centar ima po jednu projekciju svakog filma, a to su linije 19, 21 i 30, neće biti matine projekcije, tako da postoji ta projekcija dan kasnije u Cineplexu Delta City, a paralelno svi filmovi se prikazuju u Cineplexu Kragujevac Plaza, u Cineplexu Podgorici, znači imamo i taj regionalni karakter Srbije i Crne Gore, i u Kadmus Cineplexu u Budvi, a postoji i realna verovatnoća da će se revija u smislu programa prikazati i u Nišu kada se tamo otvori Cineplex program. Mislim da će na najbolji mogući način korespondirati sa publikom, jer beogradska i publika širom Srbije ima stav. Mislim da nije mnogo sklono tome da se nameće tuđ ukus. Publika ovdje ima svoje očekivanja, ima svoje favorite. Ovaj program jeste spoj tih očekivanja i favorita, od Woody Allena koji uvek puni sale, preko Pedra Almodovara, Fatiha Akina koji je ovdje isto jako, jako popularan, do nekoliko repertoarskih filmova različitih žanrova sa Kevin Spaceyem i sa Antonijom Banderasom i sa Sarah Jessicom Parker. Mi smo inicijalno želili da se revija zove Cinemanija i bilo bi lakše zbog komunikacije prema medijima, prema sponzorima, prema publici, jer Cinemanija ostavila jedan značajan trag sredinom 90. godina, naime ona je nastala u ono vreme, posle sankcija, kada je Fest gravitirao ka umetničkim i kineskim filmovima i ona je vratila taj jedan repertoarski presek Hollywooda i svetskog filma, to ime je, nažalost, zaštićeno i samim tim nije raspoloživo i onda smo išli na nešto što može da liči na to, a da opet korespondira sa publikom da znaju o čemu je reč, kako je pakovanje. I otud ta mala igra filmska igra reči Cinema Fest, ali mislim da može da uđe u uši i da će ljudi već na osnovu tog programa, termina održavanja, prostor održavanja, da prihvate ovaj filmski događaj i da će on imati svoje nastavke i u narednim godinama sa svim našim partnerima i Sava centrom i Cineplexom i Kadmus Cineplexom i da će se širiti kako se i oni sa svojim dvoranama budu širili i po Srbiji i po Beogradu, jer ja smatram da iako su njihove dvorane sjajne, a jesu zaista, da ih i dalje jako malo za potencijal našeg tržišta i nadam se da će u godinama u kojima bude rasla revija Cinema Fest da će da rastu i naši partneri i da će širom Srbije kako koji grad uđu da tamo se i sa njima pojavi Cinema Fest.
Ovu filmsku reviju zatvorit će domaći film Ime Dobrica, prezime nepoznato, Srđe Penezića. Ideja je da svaka naredna revija Cinema Fest bude zatvorena domaćim ostvarenjem.
Through the hard times, people say you gotta be strong. Through these hard times, people say you gotta keep going on. Through the hard times, people try and kick you when you're down.
Knjiška kuća Arhipelag tokom predstojećeg Beogradskog sajma knjiga svaki dan organizuje susrete svojih autora sa čitaocima. Organizovaće i razgovore, a Gojko Božović govori između ostalog ko su gosti Arhipelaga od stranih pisaca. Sve zabeležila Sonja Milovanović.
Marka Kravosa predstavljamo u jednom veoma reprezentativnom izdanju jer objavljujemo njegove izabrane pesme u prevodu Marije Mitrović, koja je odličan prevodilac i tumač slovenačke književnosti. I ovo je zapravo veoma reprezentativno i celovito izdanje poezije Marka Kravosa, koja se u nekoliko proteklih decenija menjala, ali je u sebi sačuvala jedan izvorni modernizam i izvorni odnos prema i pitanjima gradskog čoveka i prema pitanjima same prirode. S druge strane, jezički triptihon, nova knjiga pesama Slaveta Đorđa Dimovskog je izašla pre nekoliko meseci kod nas, a krajem prošle godine ona je dobila godišnju nagradu za najbolju pesničku knjigu objavljenu 2015. godine u Makedoniji. Slava Đorđe Dimovski je jedan najznačajniji savremeni makedonski pesnika i pisac jedne vrlo iznijansirane retorike, vrlo širokog zamaha i vrlo kritičko, gotovo ironično odnosa prema pitanjima savremenog sveta. Veoma zanimljiv pisac jeste Jan Ivirk. Njegov roman Poslednje Sergijevo iskušenje objavljen je u ediciji 100 slovenskih romana kao jednom vrlo strogom izboru savremenog slovenačkog romana. I to je roman koji veoma ubedljivo govori o tranzicionom iskustvu Slovenije, a u fokus ovog romana je priča o slovenačkom ocu nacije koje je Slovence emancipovao kako od Jugoslavije, tako i od komunizma. Međutim, ako bismo zamenili imena mesta radnje pa imena junaka, mogli bismo reći da ovaj roman Janija Virka bi mogao da govori gotovo svakom istočnoevropskom društvu u vremenu posle pada Berlinskog zida. Na trećoj ili četvrtoj strani Eugen Šuljgin i njegov roman Neka u drugu sveta jesu verujem poseban izazov za naše čitaoce. Šuljgin je velika figura međunarodnog pena, veoma prevođen i cenjen pisac, a s druge strane ova knjiga veoma mnogo dugo njegovom iskustvu. On ima veoma neobičnu biografiju. On je po poreklu Rus, po svom biografiji i životu norveški pisac, ali posljednjih 20. godina živi u Istanbulu, u jednom trećem svetu. I ovaj roman jeste velika priča o Istanbulu. Velika priča o Istanbulu kao gradu priča, gradu bogate istorije, ali gradu veoma složene, izukrštane, veoma dinamične savremenosti. I možemo vidjeti kako, zahvaljujući ovom romanu, odjednom upoznajemo jedan paralelni podzemni Istanbul sačinjen od međusobne, gotovo uništavajuće borbe neradličitih grupa, od Erdoganista do Gulenista, od kurdskih do opozicijnih grupa. Vidimo istovremeno sliku Turske koja je razapeta između istoka i zapada, između islamizma i neosmanizma, između evropskih manira i laicizma, sekularizma Kemala Ataturka i novih islamističkih težnji. Možemo vidjeti međutim i Tursku kao zemlju cenzure, straha, progona i zloglasnih F zatvora. I to je sve dato u jednom uzbudljivoj priči o jednom stranom pisu koji na Samuelu Samleru, koji dolazi u Istanbul na poziv svog turskog izdavača da napiše jednu priču o Istanbulu, da upozna taj grad. Međutim, to upoznavanje prerasta u jednu neobičnu avanturu koja u sebi ima sve elemente i političkog i društvenog romana, ali pravo govoriti sve elemente krimi romana. I ovo je roman Neugera Šuljina S nekog drugog sveta, jeste ne samo uzbudljiv roman, nego zapravo je izvrsna knjiga sa kojom se može veoma mnogo saznati o savremenom Istanbulu i o savremenoj Turskoj.
Organizovat će se razgovor i tu će biti i knjiga Nevena Cvetićanina Državništvo modernog doba, politička mehanika i veština državništva.
Knjiga Politička mehanika i veština državništva daje jedan veoma originalan, veoma smeo i veoma razluđen teorijski okvir za razumevanje veštine državništva. Šta čini državnika velikom figurom, a šta ga zapravo spušta na nivo političara. Dok ova knjiga Državništvo modernog doba jeste izuzetno zanimljivo pisana, veoma lucidna, veoma smela serija istorijskih i političkih portreta velikih državnika modernog doba, gde zapravo glavna i ključna figura jeste Charles de Gaulle. Thank you.
Kulturne krugove, Radio Beograda 2, 15 sati je i 32 minuta. Govorimo o predstojećem sajmu knjiga za koji je i izdavačka kuća Vulkan predstavila svoja izdanja, odnosno najavila kakve će njene aktivnosti biti, i slušamo šta su ljudi iz izdavačke kuće Vulkan rekli Dragani Kovačević.
Sa današnje konferencije za novinare slušamo Mariju Milosavljević iz Vulkan izdavaštva.
Vulkan izdavaštvo između dva sajma, dosta novih naslova. Ovog puta čini mi se da je fokus na domaćim autorima i domaćim piscima, ali naravno i brojnim stranim izdanjima.
Pa da, mi možda i nismo toliko navikli ljude na domaće autore, ali stvarno smo srećni, onako prilično i zadovoljni da između dva sajma stvarno je dosta domaćih, veoma kvalitetnih autora objavilo nova dela, tako da neka će biti premijerno prikazanje na sajmu, neka su objavljene između dva sajma, u svakom slučaju svi ti autori bit će na našem štandu tokom trajanja sajma knjiga, da bi svi njihovi čitaoci mogli da se upoznaju sa njima, da dobiju priliku da im potpišu knjigu. To stvarno ljudima mnogo znači i nama je drago što možemo to uvek da im omogućimo. Što se tiče stranih gostiju, ove godine bit će to Aleksandra Potter. Vulkan je objavio 10 njenih romana, dakle sve što je ona napisala. Zaista su ona je kod naše publike veoma popularna, sjajno prihvaćena. Poslednji roman objavljen pre nekoliko meseci i eto, stvarno su njeni čitaoci onako apelovali već više puta da je dovedemo. Ona je bila jednom, oni su nam i dalje pisali i mi smo prosto samo želeli da im ispunimo tu želju. Imaćemo nove naslove Donata Karizija, Jussi Adler Olsena, Stephena Kinga. Nekako to su nam onako tri imena koje se uvijek izdvajaju, odnosno čiji fanovi su onako najaktivniji, moram da kažem.
Ove godine obeležava se 400 godina od smrti Šekspira, a Miloš Latinović je ovih dana objavio knjigu Shakespeareans.
Ona ne predstavlja antologiju kako obično ljudi danas kada okupe jednu grupu autora nazovu to neko uslovno rečeno svoje delo, nego ovde baš jedan prijateljski odbir ljudi koji su želeli da učestvuju u ovoj pustolovini, jer je takav predlog bio naprosto od početka, hajmo da probamo to da uradimo. Posebno mi je bilo interesantno ne zbog Šekspira, nego i zbog toga što u naše vreme, mi živimo u vreme dominacije romana i naprosto priča više nema tu poziciju kakvu je imala nekad u književnosti, i ovo je neka kombinacija da se obeleži jedna značajna godišnica, a sa druge strane da u izdavaštvu sačuvamo priču kao žanr. I mislim da smo ovde zaista napravili jedan fini odabir pisaca koji su želeli da učestvuju u ovom projektu. To su sve moji prijatelji i to je nešto ono, mada ja ne ličim na Jasona, niti sam blizu Argonautima, ali prilike je ta varijanta skupljanja ili ne znam, onim američkim hollywoodskim spektaklima akcione prirode, pa uvek ima jedan stručnjak za bombe, jedan stručnjak za luk i strelu. Tako smo se i mi od prilike sakupili i zbog toga jeste ovo jedna književna avantura, zato što osim imena i ponude nije bilo nikakvih drugih uslovljavanja. Vidjet ćete, knjiga je potpuno žanrovski razuđena, potpuno stilski osobena za pisce koji su odabrali da učestvuju u ovome, od recimo Ilije Bakića koji piše fantastiku do Đorđa Pisareva koji je poznat kao prozni pisac. Njegovi romani su vrlo često i nagrađivani u lepim pozicijama kada su neki izbori za nagradu u pitanju, a ovde se pojavljuje kao dramski pisac. Tu je nekoliko i mlađih autora poput Dane Todorović, koja je već svojim knjigama skrenula pažnju na sebe, ali i neko ko će vas iznenaditi poput Branke Krilović ili Vlade Gvozdena, koji je poznati profesor u Novom Sadu, a ovde se pojavljuje kao uvodničar i eseista. Tako da, uz Vuleta Žurića, Aleksandra Gatalicu, moju priču, postoji tako jedan zaista fini izbor za jedno razotkrivanje Šekspira iz one varijante kako ga mi danas doživljavamo u Srbiji. Who wants to be right as the rain is better when something is wrong? You get excited bones and everything you do's a game. When night comes in the you're on your own, you can say I chose to be alone. Who
waking up, I've cried my heart out. Now I've had enough. Oh, everything you are, and even then you don't get far. They make believe that everything is exactly what it seems, but at least when you're at your worst, you know how to feel things. See, when hard work don't pay off and I'm tired, there ain't no room in my bed as far as I'm concerned, so wipe that dirty smile off.
Prošle nedelje je na sceni Ljuba Tadić Jugoslovenskog dramskog pozorišta premijerno odigrana predstava Pod žrvnjem Dragoslava Nenadića u režiji Egona Savina. Evo kako je tu predstavu doživela, odnosno promislila Ana Vučković.
Ovu godinu između ostalog pamtićemo i po tome što je ponovo objavljena knjiga Terazije, delo pisca, teoretičara i prvog filmskog kritičara u nas Boška Tokina, koji u ovoj hronici živoj u svojoj seti i flamboyantnosti otkriva život, navike i nadanja nekadašnjih Beograđana. Dobro je da je bačeno svetlo na jednu ovako značajnu, a zaboravljenu figuru. To ponovno otkriće kao da nam je i organski bilo potrebno, ali uvek ima još onih nepravedno zaboravljenih. Takav je i Dragoslav Nenadić, pisac koji je stvarao malo pre Tokina. Šta povezuje ovu dvojicu zaboravljenih umova? I jedan i drugi bavili su se Beogradom i njegovim stanovnicima, iako je Tokin izabrao da govori o srednjoj i višoj klasi, dok se Nenadić posvetio otkrivanju margine, periferije, pa možda na njega možemo gledati kao na duhovnu preteču jednog Ace Popovića. Pre nekoliko dana je u Jugoslovenskom dramskom pozorištu premijerno odigran Nenadićev komad, koji o tome najbolje svedoči. Pod žrvnjem, komad za koji je 1908. tada 19-godišnji Nenadić dobio prvu nagradu Narodnog pozorišta. Ipak Nenadić nije sasvim uporediv sa Acom, jer nije komediograf. Naprotiv, on svoje junake zatiče u bedi i jadu, daleko od ikakvog pa i kiselog smeha. Slična su samo mesta beogradska periferija, musava, slabo ili nikako osvetljena i kaldrmisana. Sada iz mnogih razloga aktuelna Savamala, centar grada, a sada Smećernik. U tri čina, u tri storije pratimo isečke iz života ljudi koje je pojela sirotinja i oduzela im ili im dala, to je pitanje, ono ljudsko. Ovo je naturalistički komad bez centralnih junaka, svi su glavni, no gledalac ima utisak, valjda zato što su junaci briljantno napisani ili zaista dobro odglumljeni, da su svi toliko živi i stvarni. Pratimo zapravo nizanje sudbina sa beogradske kaldrme, ogleda o siromaštvu i nevolji, ali i iskricama nečeg dobrog, nečeg uzbudljivog što to siromaštvo kao glavna motivaciona struja generiše. U prvoj priči, ironično nazvanoj Veseli dom, pratimo oca, pijanicu, lenju majku, neurastenično i ciničnog sina intelektualca, drugog sina vandala i ćerku koja će se spletom nesrećnih okolnosti odati prostituciji. Ali Nenadić ne ostaje samo na beleženju i konstatovanju. On produbljuje i odnose junaka i tvori, ako se to tako može reći, metafiziku siromaštva. Jer ono što čini porodici u sve tri priče ekstremnije je no što možemo da zamislimo. Majka u prvoj priči tera bolesnog sina da radi, ćerku bodri da pronađe novog današnjim jezikom sponzora. U drugoj priči pred novim životom tetka podvodi devojku, tobože za njeno dobro. U trećoj, na prelomu, robijaš navodi svoje rođake da zajedno sa njim učestvuju u novom zločinu, kako bi se domogli dobara, a onda i boljeg života, koji im stalno izmiče. Ali ovo delo ne ostaje samo zabeleška kojom se popuje ili morališe. Dramski potentno Nenadić razara uvreženu sliku o tome kako su bogati zli, a siromašni skrušeni i dobri. Pod žrvnjem je sociološka studija tadašnjeg društva, ali tako aktuelna i danas, zbog čega je važno da je Egon Savin ovo delo postavio. Teme morala i bede, koji se prožimaju i rvu pred nama na sceni, on dovodi na univerzalni nivo i kroz svog junaka novinara Adama on progovara o tri puta koje su nam na raspolaganju, o izmirenju smrti ili borbi. Zašto tri? Sveto trojstvo ili ideja da ne postoje konzervativno samo dva moguća puta? Broj tri je značajan za Nenadića. Bira da ima i tri čina, čije se junaci možda ne poznaju, ali su deo istog miljeja. Kritika je primetila da je u komadu, koji je ekranizovan 1991. to vegetiranje ljudi u blatu najveća tragedija. Ali možda ipak ne, tragedije ili život počinju tamo gde počinje i akcija, a to su u ovom komadu sumanuti potezi očajnika, primjeri delovanja u kojima se prevazilazi klišetiziranost, jer deca ne poštuju roditelje kao ni roditelji decu, jer su jedni i druge prozreli i prezreli. Ubedi se ništa i bukvalno ne radi u rukavicama. Istina je pred nama, a tome doprinosi tačan, rustičan i za oko prijetan kostim Bojana Nikitović i Stefana Savkovića, muzika koju je birao sam reditelj, ali možda najviše od svega scenografija Vesne Popović. Naime, na platnu se, dok glumci igraju, smenjuju stare fotografije Beograda sa početka veka, koje ukazuju na to kakva je to kaldrma bila, uzbudljiva i musava džungla, u kojoj su se smenjivale i jedna na drugu naslanjale udžerice, pored kojih bi ničem izazvana nikla kakva višespratnica. Ali to nije mrtva ilustracija, već efektno rediteljsko rešenje, jer kako zamaknu iza zavese, odlazeće glumce vidimo kao senke upravo tu, na toj ulici na kaldrmi. Ekipa glumaca je velika i čini se da nema loših rola i izvedbi. Boris Isaković i Anita Mančić, koji igraju nekoliko uloga, su sjajni, kao i Vesna Stanković, Nebojša Ljubišić, Nenad Jezdić, Nebojša Milovanović. Ipak posebno treba pomenuti odlične mlade glumce Marka Janketića, Jelenu Petrović, Bojana Lazarova, Amara Ćorovića, kao i Miodraga Dragičevića. Neobično važna predstava, kamerna i intimna. Za temu ima prošlost, a tako je moderna. Ponovno otkriće jednog zaboravljenog autora. Prijatno, kao kada negde u fioci nađemo zaboravljeni prsten, što ipak dalje sija istim sjajem. Sometimes I feel so happy. Sometimes I feel so sad. Sometimes I feel so happy. But mostly you just make me mad. Baby, you just make me mad. Linger on.
Your pale blue eyes. world is pure, and strange as what I see, I'd put you in the mirror I put in front of me, I put in front of me. Linger on, your pale blue eyes. Linger on, your pale blue eyes.
Sa 3. do 30. oktobra Međunarodni Beogradski sajam knjiga. Počasni gost Iran. Dobrodošli.
Beogradske muzičke svečanosti od 19. oktobra do 1. novembra. Dobrodošli na 48. Bemus.
RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i učenje. Priručnici i praktikumi provereni u praksi. Richard Merc, ABC zvuka u audiovizuelnim medijima. Slobodan Zdravković, osnovi digitalne televizije. Štefan Rusmol, novinarstvo i druge knjige biblioteke multimedija. U prodavnici na Zelenovencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Beogradske muzičke svečanosti od 19. oktobra do 1. novembra. Dobrodošli na 48. Bemus. Tebe.
Najnovije izdanja. Divna Ljubojević, antologija.
Patrijarh Pavle, Život po Evanđelju, Zoran Branković i Relja Turudić, Solunac, Nikolaj Nekad i sad, Zoran Rambosek i Ljuba Ršum, Dobre pesme, Muzički nadprosek, u prodaji Vaš PGP, RTS.
Eko.
Tell me again when I've been to the river and I've taken the edge off my thirst. Tell me again we're alone and I'm listening, listening so hard that it hurts. Tell me again when I'm clean and I'm sober. Tell me again when I've seen through the horror. Tell me again, tell me over and over. Tell me that you want me then. Amen. 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 Tell me again when the victims are singing and the laws of remorse are restored. Tell me again that you know what I'm thinking, but vengeance belongs to the Lord. Tell me again when I'm clean and I'm sober. Tell me again when I've seen through the horror. Tell me again, tell me over and over. Tell me that you love me then. Amen. 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 Tell me again when the day has been ransomed and the night has no right to begin. Try me again when the angels are panting and scratching at the door to come in. Tell me again when I'm clean and I'm sober. Tell me the horror. Tell me again, tell me over and over. Tell me that you need me then. Amen. Amen. when the filth of the butcher is washed in the blood of the lamb. Tell me again when the rest of the culture has passed through the eye of the can. Tell me again when I'm clean and I'm sober. Tell me again when I've seen through the horror. Tell me again, tell me over and over. Tell me that you love me then.
Radio Beograd 2.
Zlatni presek. Zlatni presek.
Merkuri, ministarka kulture Grčke, i francuski ministar kulture Jack Lang su 1985. godine došli na ideju da se jednom godišnje bira Evropska prestonica kulture sa ciljem da se povežu ljudi u Evropi i da se poveća svesnost o zajedničkoj istoriji i vrednostima. Još iste godine projekat je pokrenut rezolucijom Evropske unije ministara kulture. Ova inicijativa je ubrzo postala jedan od najprestižnijih događaja u Evropi. Od tada više od 40 evropskih gradova je ponelo titulu Evropske prestonice kulture, a 2021. godine Evropska prestonica kulture biće Novi Sad. I tim povodom u današnjoj emisiji razgovaramo sa Tijanom Palkovljević, upravnicom Galerije Matice Srpske. Dobar dan najpre i dobrodošli, Tijana.
Dobar dan, hvala na pozivu.
A razlog je činjenica da je Tijana Palkovljević od početka u timu koji zapravo je došao do realizacije, odnosno došao do odluke, a naravno predstoji mu veliki posao da sve to što je osvojio i realizuje. Da li sam u pravu, Tijana?
Jeste, potpuno ste u pravu, veliki posao je za nama i taj veliki posao je bio dobro i kvalitetno urađen, tako da smo evo stigli do rezultata, a to je da od kandidata za Evropsku prestonicu kulture postanemo Evropska prestonica kulture za 2021. godinu, i to je nešto na čemu grad Novi Sad radi, moram da kažem, još od 2008. godine, kada se prvi put nekako začela ta ideja da Novi Sad treba da se kandiduje za tu prestižnu titulu. Međutim, Međutim, tek 2012. godine Evropska unija je, odnosno Komisija za kulturu, donela odluku da mogu da se kandiduju i gradovi van Evropske unije. Tako da je ove godine prvi put bilo otvoreno to takmičenje. Novi Sad je iskoristio svoju šansu, angažovao se, napravio jednu kvalitetnu, dobru prijavu i zahvaljujući prezentaciji koju smo imali prošle nedelje 13. oktobra u Briselu, komisija je donela odluku da Novi Sad bude jedna od evropskih prestonica 2021. a prva evropska prestonica koja nije iz zemalja članica Evropske unije.
Tijana, koje ste vi vrednosti stavili u prvi plan, koje su zapravo kulturne vrednosti Novog Sada, a pretpostavljam ne samo Novog Sada?
Da, pa to je jedno veoma bilo delikatno pitanje, šta je ono što je kulturni identitet grada Novog Sada i samim tim i čitave regije pa i Srbije. Ono što jeste naša vrednost svakako jeste multikulturalnost, odnosno multinacionalnost koja je tipična za Vojvodinu pa i sam grad Novi Sad kao jedan od najtolerantnijih gradova na prostoru bivše Jugoslavije, grad u kome živi 21 nacija, odnosno ima 21 manjinu. I mi smo nekako pokušali da ne predstavimo Novi Sad kao grad sa jednim identitetom, nego više identiteta, a jedna od ključnih stvari tu jeste svakako u našoj skorijoj istoriji priča o mostovima, odnosno činjenica da je 1999. godine Novi Sad ostao bez jednog mosta, a da je most simbol neke, da kažem, gradnje, povezivanja, uspostavljanja kontakta, i zbog toga smo mi napravili program koji se zove Za nove mostove, ili na engleskom For New Bridges, što znači ne samo za nove mostove, nego i četiri nova mosta koja će biti u Novom Sadu, a koji će zapravo pokušati da premoste sve one dobre i loše strane i predstave dobre i loše strane grada Novog Sada i da uspostave pre svega odnos između kulture i lokalne zajednice, ali isto tako i Novog Sada sa Evropom.
Šta zapravo program 2021. obuhvata? Dakle, obuhvata godišnji program?
Jeste, to je ne samo godišnji program, svih ovih 5 godina priprema za evropsku prestonicu obuhvata niz događanja i niz, da kažem, manifestacija koje treba u 2021. kada se, kako kažem, otvori ta evropska prestonica kulture zvanično i narednih godinu dana tog trajanja evropske prestonice, treba da bude što više konkretnih projekata, ali da bi mogli to što uspešnije da izvedemo, zaista su potrebne velike pripreme, kako one infrastrukturalne, tako i one u smislu podizanja kapaciteta, kako prostornih kapaciteta, institucionalnih, ali i ljudskih, što znači bit će puno edukacije onih koji rade u kulturi, onih koji se bave NGOs, koji su iz NGO sektora, onih koji rade u institucijama, slobodnih umetnika, međusobnog njihovog povezivanja, ali i svih onih koji učestvuju, da kažem, u kulturnom životu grada, a to su i taksisti, i milicioneri, i ugostiteljski objekti, jer sve to zajedno jeste kultura jednog grada.
Uhum. Kultura je i činjenica da do vas može da se dođe za nekih 500-600 dinara povratno vozom i to da se putuje jako, jako lepo, proverila, tako da ne pričam na pamet.
Da, pa ja verujem da to će biti programi u kojima će učestvovati ne samo, da kažem, Novosađani i njegova okolina, nego naravno i Beograd i čitava Srbija, ali i čitav region. I mi negde u toj prezentaciji jesmo predstavili da Novi Sad svom dobrom, svojim dobrim geografskim polažajem, dobrim konekcijama, što putevi, što avionski saobraćaj, što u krajnjoj liniji nova pruga koja se planira, odnosno nova vozna linija na liniji Budimpešta-Novi Sad, sve će to doprineti da ka Novom Sadu gravitira ne samo stanovništvo Novog Sada i Beograda, nego nekih 6 miliona ljudi iz regiona. I ono što je dobro jeste da je druga evropska prestonica u 2021. godini Temišvar, kao grad koji je na 100 km od Novog Sada, te ćemo moći da radimo i neke zajedničke projekte i zajedničke programe, i mislim da će to sve zajedno zapravo podići i region i grad Novi Sad na jedan, da kažemo, viši kulturološki nivo.
E sad, strategija koju ste preduzeli do sada je dala rezultate, ali
Pretpostavljam da biste uopšte realizovali čitavu priču, morate da imate strategiju i za narednih nekoliko godina. Šta ta strategija zapravo obuhvata?
Da, pa ima tu, da kažem, dva nivoa. Jedna je kulturna strategija grada Novog Sada. To je dokument koji je bio neophodan da bi uopšte grad mogao da se kandiduje za Evropsku predstavnicu kulture, i grad Novi Sad je tu strategiju usvojio na skupštini u septembru mesecu ove godine. To su neke opšte smernice, znači kako treba razvijati kulturu na nivou grada u periodu od 2016. do 2026. godine. To je jedan dokument koji je usvojen, a drugi dokument na kome je radio organizacioni tim i tim za aplikaciju i uopšte umetnički odbor koji je funkcionisao zajedno sa svim ovim telima, jeste bio taj programski koncept koji sam rekla se zove za nove mostove, gde mi imamo četiri nova mosta, odnosno četiri mosta, neki su postojeći, neki su trenutno izgradnji, neki će tek biti izgrađeni. I u okviru svakog tog mosta imamo po jedan flagship, najvažniji projekat koji će biti realizovan u fazama, i zatim nekoliko streamova, odnosno tema, negde tri, negde četiri, negde čak i pet, u okviru kojih opet postoji čitav niz projekata. To je ono što smo mi do sada skupili javnim pozivom i javnim konkursom na koje su mogli da se prijave svi oni koji rade u kulturi, ustanovi, NGO sektor i samostalni umetnici. Tih otvorenih poziva, odnosno konkursa, će biti u narednom periodu sigurno još, kako bi se programska struktura upotpunila, i to je ono što je nama neki okvir za delovanje. S tim što mislim da ono što je najvažnije trenutno jeste da je postignuta jedna opšta saglasnost o tome koliko je ovaj projekat važan ne samo za grad i pokrajinu, nego i za Republiku, budući da je podršku ovom projektu dao i ministar kulture Republike Srbije gospodin Vukosavljević i pokrajinski premijer gospodin Igor Mirović i naravno gradonačelnik grada Novog Sada gospodin Vučević, i to su sada tri nivoa vlasti koja su se nekako obavezala da će u narednih pet godina finansijski omogućiti realizaciju svega zamišljenog, što je već neka sigurnost, a na nama, odnosno na timu koji bude implementirao te programe, ostaje da to što kvalitetnije, što bolje realizujemo i naravno da uključimo što širi krug ljudi, što širu, kao kažem, lokalnu zajednicu, da povećamo participativnost maksimalno, da svi Novosađani imaju osjećaj da učestvovanje u tome, da svako da doprinos na svoj način i da to bude na ponos svih nas koji živimo u ovom gradu.
Da li Evropska unija na neki način participira u čitavoj priči finansijski?
Da. Evropska unija, znači, otvara mogućnost konkurisanja za konkretne projekte na projektima, na konkursima Evropske unije, kako onim infrastrukturalnim, tako i samim programskim. Biće tu naravno mogućnosti i međuregionalne i prekogranične saradnje takođe. A ovo što se planira sa, da kažem, naše strane, sa strane države Srbije, to će biti usmereno na realizaciju programa naših ustanova. Međutim, ono što jeste uvek važno pri konkurisanju za Evropsku predstavnicu kulture jeste da svaki projekat, bukvalno svaki projekat, ima evropsku dimenziju, a da bi imao mora da ima evropske partnere, tako da će to u znatnoj meri povećati saradnju ustanova kulture i pojedinaca i NGO-a sa evropskim partnerima, što će samim tim omogućiti sasvim drugačije finansiranje.
Da li je nužno da se događaji odvijaju u Novom Sadu?
Događaj će se, nije nužno, mi smo i zamislili tu zonu 21, to je znači nešto šire od Novog Sada, i to su zapravo i Sremski Karlovci i Irig i Beočin i Fruška Gora kao primer, da kažemo, nekog prirodnog rezervata i lepote i prirodnog bogatstva i kulturnog nasleđa koje se tamo nalazi. Tako da događaj neće biti isključivo u Novom Sadu, bit će, kažemo, te tri opštine. Jedna od tema u čitavom projektu jeste i decentralizacija kulture, odnosno izmeštanje kulturnih događaja van strogog centra ka periferiji i uspostavljanja komunikacije sa lokalnim zajednicama u tim delovima grada.
E sad da suzimo malo priču, vizuelna umetnost, pretpostavljam da ste vi jako vodili računa o tome kako će i na koji način ovaj segment kulture biti predstavljen.
Da, pa mi smo u tom timu, odnosno umetničkom savetu, zaista bio je veoma raznovrstan i kako smo sami rekli, to je neka vrsta duge. Bilo nas iz različitih oblasti umetničkog stvaranja i sa različitih pozicija, iz različitih vrsta udruženja i baš zbog toga smo uspeli da postignemo jedan, da kažemo, široki dijapazon programa. Trudili smo se da postoji neka harmonija, ali ne može se na svaku temu isto odgovoriti u svim umetnostima. Ono što, kao što sam rekla, to su sve rezultati otvorenih poziva i tih otvorenih poziva će biti još. Nama je namera da u sledećem periodu to što bolje predstavimo javnosti šta je koncept čitave manifestacije, kako bi onda dobili što više drugih prijava. Što se mene lično tiče, ja sam zaista se trudila da neke ključne stvari i važne stvari uđu u program, tako da jedan od projekata se zove recimo Kulturne ambasade i ambasadori. Ideja tog projekta jeste upravo da ustanove kulture postanu kulturne ambasade i da se u njima predstavljaju neke druge velike ustanove iz evropskih zemalja, da se predstavljaju pojedinci, ali isto tako da mi naše nasleđe i naše savremeno stvaralaštvo predstavljamo u muzejima drugih evropskih zemalja i da zapravo kultura bude ta najjače diplomatsko oružje u toj godini 2021. Naravno, tu je čitav niz još drugih projekata koji podrazumevaju upravo s jedne strane stalno vezu između nasleđa i savremenog stvaralaštva, a sa druge strane tretiranje nekih aktuelnih tema, kao što je naravno recimo trenutno migracija, i to jeste jedna od tema koja je karakteristična i za prostor Vojvodine i za prostor Novog Sada, a i trenutno aktuelno u Evropi recimo. To će biti jedna od tema i tu će biti raznih, da kažemo, likovnih događaja, ali isto tako postoji čitav niz tema koje su predložili Akademija umetnosti u Novom Sadu i Udruženje likovnih umetnika Vojvodine, i to, kako kažem, jedan otvoren proces i zato poziv svima koji imaju ideju kako da gradimo mostove sa Evropom kroz likovnu umetnost da se prijave.
Mm-hmm. Bez obzira iz kog su kraja Srbije, je li tako?
Pa u osnovi da, bitno je da projekat ima evropsku dimenziju, bitno je da ulazi u taj programski koncept četiri nova mosta i da na neki način ima veze sa Novim Sadom, naravno.
Tijana, šta će ovo značiti za, recimo, evo te tri galerije koje su u komšiluku, na primjer? Mislim, ne samo za njih, naravno, nego uopšte sve ustanove koje se bave vizualnom umetnošću u Novom Sadu.
Pa znači će pre svega jedno ulaganje u kapacitete, što mislim da je nama jako važno da negde na tom osnovnom nivou podignemo kvalitet svojih usluga i u smislu obrazovanja onih koji je permanentna edukacija, onih koji rade u ustanovama galerijskog tipa, kao što su i Spomen zbirka i Rajko Mamuzić i galerija. Znači jedno uklapanje u neke evropske trendove, u evropske tokove kroz naravno razmenu znanja sa evropskim stručnjacima i ekspertima. S druge strane, znači će jedno podizanje nivoa same usluge u smislu onoga što nam nude zgrade, što su programi koje nudimo, materijal koji nudimo, da bude na stranim jezicima, da bude dostupno sve na web sajtovima i da bude mnogo, da kažem, transparentnije i jasnije publici, ne samo u Novom Sadu i regionu, nego u čitavoj Evropi, što je ono čime se mi bavimo i radimo. A ono što ćemo mi svakako pokušati da izguramo kroz ovu kandidaturu jeste uređenje trga galerija. Za sada postoji jedan projekat koji se bavi uređenjem parka ispred galerije, na trgu galerije, koji bi trebao da postane park skulptura i da zapravo ove tri galerije osvoje i taj zeleni prostor, urede ga kao jedan urbani džep, jednu urbanu umetničku oazu koja će biti inspiracija i za savremene stvaraoce, ali i za kreativne radionice za decu, budući da se svi time bavimo na trgu galerija. I ono što jeste negde krajnji cilj je svakako izmeštanje parkinga sa trga galerija i uređenje tog čitavog prostora u jedan umetnički kvart.
A programski, recimo kada je reč o galeriji Matice Srpske, ili imate neke izložbe na umu već ili već imamo, pripremljene?
Imamo, ali to je sad sve još uvek u
radnoj varijanti.
Razvoju. mi svakako smo mislili da budemo nosioci jednog projekta koji se zove Migracije umetnosti, umetnost migracija, gde bi pokušali upravo da nađemo, da pokažemo tu vezu između od velike sobe Srba pa svih ostalih migracija koje su nas zadesile, kako su one predstavljene u vizualnoj umetnosti, da pozovemo savremene umetnike da oni daju svoj odgovor na ta pitanja recimo i na te teme. Takođe ćemo biti aktivni u projektu Kulturne ambasade, bićemo jedna od tih ambasada i verovatno uspostaviti saradnju sa Kunsthistorischem muzejom u Beču kao jednom od velikih i uzornih evropskih ustanova i verovatno ćemo u te 2021. godine imati neku izložbu značajnu i veliku strane umetnosti odatle. Imaćemo naravno, uzet ćemo učešće u nizu programa za decu, za osobe sa invaliditetom, znači za sve te manjinske grupe, i to je zapravo sve ono što mi na neki način već radimo, samo što ćemo do 2021. povećati kvalitet, povećati vidljivost i otvoriti se za saradnju i sa NGO sektorom i sa savremenom umetničkom scenom.
Tijana, veoma ste nas usrećili i nadam se da će to biti i nadalje.
Da, pa ja moram da priznam da je to bio jedan zaista fantastičan osjećaj, taj trenutak kada su proglasili da je komisija preporučila da to bude Novi Sad. To je jedno veliko uzbuđenje, jedan veliki doprinos razvoju grada, ne samo kulturnom, nego i ekonomskom i uopšte socijalnom razvoju grada. I na toj realizaciji projekta radi jedan divan tim mladih ljudi koji je imao zaista pozitivnu energiju, i ono što nas je sve vezivalo jeste činjenica da smo svi iz Novog Sada, odnosno da živimo i radimo u Novom Sadu, da taj grad volimo i da smo nekako zaista želeli da kroz Evropsku prestonicu ponudimo šansu gradu za jedan sveokupni razvoj. I u tome smo uspeli, to je fantastičan osjećaj.
Jeste, zaista, mi ga onako istinski delimo sa vama. Tijana, želim vam sreću u daljem radu i pratit ćemo sve ono što se dešava do 2021. a 2021. da ne govorim.
Da, hvala najlepše. Mi ćemo se truditi da vas svemu obaveštavamo, jer sva ideja jeste da taj i proces kao što je bio do sad i sve ono što se bude dešavalo bude otvoreno za publiku, za medije, i mislim da su nam mediji mnogo, mnogo pomogli u tome da to bude i vidljivo i transparentno i dostupno javnosti, a o tome najviše svedoči broj čestitki koje primamo svakodnevno svi u Novom Sadu. Tako da hvala i beogradskim medijima na tome.
Hvala vam na ovom razgovoru, Tijana.
Hvala vama puno.
Bila je ovo Tijana Palkovljević, upravnik Galerije Matice Srpske, jedna od članica tima koji je uspeo da uvede Novi Sad među imena koja su Evropska prestonica kulture. Godina je 2021.
La mala que ofrezca, la mala.
Nikola Dedić je teoretičar umetnosti koji je nedavno u časopisu Art Plus Media objavio tekst Highway 61 Revisited, Bob Dylan i francuski poststrukturalizam. Tekst referiše na jedan od ključnih albuma u istoriji popularne kulture objavljenog 30. avgusta 1965. godine. Autoput 61 je ruta koja saobraćajno spaja severne delove Sjedinjenih Država sa jugom duž reke Mississippi. Tokom 20. godina put je bio glavna trasa ekonomskih migracija od juga ka severu i kao takav simbolički markira prostor na kojem se razvijala američka tradicionalna muzika od bluza i džeza do kantrija. Naslov albuma, koji bi u slovodnom prevodu glasio ponovo posećen na autoput 61, želi da ukaže na sve muzičke žanrove koje je na neki način Bob Dylan pod znacima navoda posetio radeći na ovom albumu. Polazeći od ove činjenice, teoretičar Nikola Dedić u svom tekstu u časopisu Art Plus Media izvodi paralele između ideja propagiranih u rock muzici na ovom albumu i umetnosti Boba Dylana u celini sa filozofijom Žana Francoa Lyotara, Žana Baudrillara, Jacquesa Derride, Rolanda Barthesa i Julie Kristeve. Te paralele Nikola Dedić vidi pre svega u Dylanovom raskidu sa politikom američke nove levice i folk pokreta, zatim njegovog odnosa prema idejama autorstva i intertekstualnosti, konceptu konstruisanja dela, kao i njegovoj vezi sa eksperimentalnom upotrebom jezika u stilu avangardne i neoavangardne poezije. Tekst problematizuje mnogo stvari, ali nameće i pitanja da li nam popularna kultura u jednostavnim formama prenosi veoma složene ideje koje nose takozvani duh vremena. Razgovor sa Nikolom Dedićem slušamo, naravno, povodom činjenice da je Bob Dylan, američki rock muzičar, pevač, kantautor, pisac i borac za ljudska prava, dobitnik Nobelove nagrade za književnost za 2016. godinu.
Prvi je u stvari taj kontekst u kome se pojavljuje ovaj tekst, a to je u stvari taj časopis Art & Media koji imamo, jel te, u rukama, koji se nedavno pojavio, a to je časopis, zajednički projekat studenata doktorskih studija i profesora interdisciplinarnih postdiplomskih studija Univerziteta umetnosti u Beogradu ovde, na grupi za teoriju umetnosti i medija, a koji insistiraju u stvari na tom jednom interdisciplinarnom pristupu u čitanju i interpretaciji umetnosti i medija. I sad je pitanje u stvari šta je to taj interdisciplinarni jedan teoretski pristup u izučavanju umetnosti i medija. To je jedan pristup koji se razvijao kod nas, naravno, tek nastaje, ali negde u zapadnim zemljama on postoji već poslednjih 30-ak i jače godina, a koji je proizašao iz onog važnog zaokreta koje je donela prvo kontinentalna filozofija 60-ih godina 20. veka. Tu mislimo pre svega na francuski poststrukturalizam, a posle u stvari i na anglosaksonsku recepciju te kontinentalne filozofije koja se desila u okviru studija kulture, britanskih studija kulture, koje su od 80-ih godine neka vrsta akademskog mainstreama. Ono što je značajno jeste činjenica da u stvari pod studijama kulture se podrazumeva jedan interdisciplinarni skup različitih teoretskih sistema koje na podjednako relevantan način interpretiraju i umetnost u jednom klasičnom tradicionalnom smislu i medije, pa između ostalog i samu popularnu kulturu. U tom smislu više nema one vrednosne odrednice između visoke umetnosti. Generalno, u stvari, svi tekstovi, bilo popularne, bilo umetničke, iz umetničkog konteksta, interpretiraju kao u stvari kulturalni proizvodi. I u tom smislu to pisanje o umetnosti i o medijima je, ovde mi pokušavamo da ga uvučemo u jedan širi, u stvari, akademski kontekst, produkujući teoretske pisce iz oblasti umetnosti i medija. I ovaj časopis je, u stvari, upravo to pokušaj da se, u stvari, taj jedan teoretski okvir savremenih interdisciplinarnih studija medija, umetnosti, kulture, dakle studije kulture, da se uvedu u nekakav akademski diskurs. I u tom smislu, ono gde nastupa moj tekst, jeste, u stvari, to insistiranje na analizi popularne kulture, na jednoj teoretskoj, u ovom slučaju čak akademskoj analizi popularne kulture. To je jedno veliko prazno mesto koje postoje u našem kulturnom prostoru, koje nikako nikad se nije konstituisalo ili se konstituisalo samo u nekim fragmentima, a to je pisanje o popularnoj kulturi iz aspekta relevantne, savremene, interdisciplinarne teorije umetnosti i medija.
E dakle, kroz prizmu teorije umetnosti, šta je to što nam popularna kultura govori, odnosno kakve poruke šalje i da li šalje neke poruke koje su relevantne za akademsko izučavanje?
Ono što je, recimo, meni bitno kao teoretskom piscu, jeste činjenica da ja ne pristupam na jedan tradicionalni akademski način u smislu na koji kulturalnim fenomenima pristupaju tradicionalne humanističke nauke poput istorije umetnosti ili recimo estetike. Klasične humanističke nauke imaju jedan zapravo klasičan stav da razdvajaju kulturalne fenomene i teoriju. Teorija je neka vrsta izvora metodologije, neka vrsta metodološkog meta jezika koji se onda primenjuje na konkretne objekte istraživanja. Dakle, imamo jedan meta jezički ili metitekstualni odnos između teorije kao metodologije i u stvari kulturalnih fenomena. Ono što meni interesuje jeste da preokrenem taj odnos, pri čemu ja i kulturalne fenomene, popularnu kulturu na primjer, i teoriju zapravo sagledavam u istoj ravni. Tretiram ih kao u stvari simptome društvenog konteksta u kome nastaju. U tom smislu i teorija i kulturalni proizvodi jesu objekt mog istraživanja, odnosno objekt interpretacije koju sprovodim u stvari kroz tekst. Dakle, ja teoriju ne koristim kao nekakav meta jezik, dakle nekakvu egzaktnu objektivnu metodologiju, već zapravo tretiram odnos teorije i recimo medija ili umetnosti kroz jedan intertekstualni preplet. Dakle, i kulturalni proizvodi i teorija se nalaze u nekom vrstu intertekstualnog odnosa i ti odnosi, ono što ispada iz tih odnosa je predmet u stvari moje analize. Dakle, ja i teoriju i kulturalne proizvode tretiram kao simptome društveno-istorijskog konteksta u kome nastaju.
Vi ste za studiju slučaja u ovom konkretnom tekstu koristili jedan od albuma koji se smatra ključnim u istoriji rock'n'rolla. Dakle, reč je o albumu koji je objavljen 1965. album Bob Dylana, koji je na neki način nastao u periodu s jedne strane ubistva Kennedy-a, s druge strane velikih protesta koji su se odvijali 68. velikih protesta koji su se odvijali antiratnih u Americi pre svega. Dakle, krupnih istorijskih događaja koji su menjali prirodu američkog društva, konkretno kada je reč o Bobu Dylanu, ali ne samo američkog, nego svetskog društva. E sad, na koji način je zapravo promena u nekakvom društvenom uređenju se reflektovala na promenu u izrazu, u razmišljanju, kada je reč o ideologiji, o politici, konkretno u slučaju Boba Dylana?
Tu je Dylan jedan značajna ovde referenca, ali ono što je mene u stvari interesovalo jeste taj trenutak kada se konstituisala popularna kultura kakvu danas znamo. I to je u stvari taj period 60-ih godina negde ključan. I čini mi se da u stvari taj period druge polovine 60-ih godina, posledice tih istorijskih procesa koji su se tada dešavale, osjećamo i danas. I to nije samo da se tada konstituisala u stvari popularna kultura u današnjem obliku, već se istovremeno konstituisala i jedna teoretska scena, kakva je francuska intelektualna teoretska scena, koja je produkovala poststrukturalizam u tom periodu, pri čemu ono što je zapravo suštinski jeste činjenica da su obe fenomena, i popularna kultura, američka popularna kultura, i filozofija, odnosno teorija toga vremena, proizvod istorijskih okolnosti u kojima nastaju. Oba sistema mišljenja ili delovanja, sistema proizvodnje značenja, su nastali u određenom istorijsko-društvenom kontekstu i oni reflektuju te, da tako kažemo, globalne društvene procese koji su se dešavali u tom periodu. I ono što je mene interesovalo jeste kako da napravimo, da analiziramo ta preklapanja između osnovnih nekih ideja, nekakvih postupaka koje prepoznamo i u teoriji toga vremena i u popularnoj kulturi toga vremena. Dakle, ta preklapanja između dva na prvi pogled potpuno odvojena sveta su ono što me ovde u stvari interesovalo.
Vi ste počeli od tog preklapanja između Boba Dylana i Lyotara.
Jeste, a koja je u stvari tu poenta, i malo pre ste mi pitali šta to odražava jedno i drugo. Naravno, to odražavanje nije jedno pravolinijsko odražavanje, nije direktno, ali može se sumirati u jednoj misli, a to je u stvari da je to period definitivne krize i završetka onih velikih utopijskih teleoloških procesa na kojima je počivao moderni projekat. Dakle, to je period kada prepoznajemo krizu modernosti. I tu krizu, u stvari, direktno, u stvari, možemo da iščitavamo kako iz fenomena popularne kulture, tako i unutar teorije. I ono što je negde zanimljivo, jeste da je to u stvari period kada počinje da se artikuliše ideja antihumanizma u filozofskom smislu. Dakle, kontinentalna filozofija toga vremena jeste antihumanistička filozofija, što u stvari znači da su razgrađeni oni postulati prosvetiteljskog projekta koji su se artikulisali još od 18. veka. Postulati koje su definisali recimo Kant, koji su definisali recimo Hegel. Dakle, velika epoha globalnih metanarativa i njihov raspad na nekakve partikularne narative, partikularne manjinske identitete su nešto što povezuje tadašnju popularnu kulturu i tadašnju, između ostalog, filozofiju. Dakle, taj raspad tih globalnih teleoloških metanarativa o kojima je pisao Marx su nešto što se u stvari artikulisalo 60. godina. A posljedice tog raspada tih velikih metanarativa evropskog humanizma su nešto što mi prepoznajemo i živimo čak i danas. Danas imamo u stvari različite pokušaje da se rekonstruiše ideja univerzalnosti, da se rekonstruiše ideja globalnog nekakvog emancipatorskog projekta, ali oni još uvek ne uspevaju da se konstituišu. Počeci tog zapravo raspada se dešavaju u 60. godina. To je period kada dolazi u stvari do artikulisanja onoga što danas prepoznamo kao neoliberalna paradigma. I u stvari ono što mene interesuje jeste da to i da teorija tog perioda i popularna kultura tog perioda ili umetnost tog perioda reflektuju taj prelazak na neoliberalnu postmodernu paradigmu. I otud u stvari ta veza između Dilana sa jedne strane ili recimo Lyotara, koji su na prvi pogled dva odvojena sveta, ali oni reflektuju iste društvene u stvari procese, oni su deo iste društvene paradigme.
Jedna mala digresija, ali tiče se zapravo svih problema koje vi proučavate ovde, a to je da li se one dešavaju paralelno? Da li recimo možda Dilan u nekim trenucima anticipira neke stvari koje će se filozofski obličiti kasnije ili s druge strane, dakle on kaska za njima? Kakav je tu odnos?
Odgovor u stvari na to pitanje može da bude onako strukturalistički ili levistrosovski u stvari, a to je da istoriju zapravo više ne sagledavamo diahronijski, već je sagledavamo sinhronijski. Dakle, ne sagledavamo istoriju kao jedan temporalni narativ koji se odvija progresivno i rezultuje nekakvim krajnjim, jel te, događajem, gde onda istorijske procese sagledavamo na osnovu onoga što je prethodilo i onoga što će doći nakon određenog događaja, već istoriju sagledavamo u mreži aktualnosti. Dakle, niz različitih zapravo mikrodogađaja koji zajedno čine jednu složenu sinhronijsku mrežu unutar koja se dešava u stvari istorijski određeni događaj. U tom smislu nije stvar da li Dilan anticipira proročki neko dešavanje, već je on u stvari deo nekakve složene društvene mreže tog perioda u kome nastaju istovremeno i nešto što se zove američka popularna kultura i nešto što se zove francuska antihumanistička filozofija. Dakle, to je jedna složena mreža istorijske epohe. I to je taj, u stvari, ponovo u vezi sa onim klasičnim historiografskim pristupima koje je anticipirao, recimo, još i Marx. Kada čitate Marxovu filozofiju, vi istoriju sagledavate kao nekakav temporalni proces. A poststrukturalisti su u stvari doneli taj rez u tumačenju u stvari istorije, da istoriju više ne tumačimo kao nekakav progres, linearno nekakvo kretanje, već jednu složenu mrežu mikrodogađaja. To vam je situacija u stvari danas, u današnjem mislim. Kako gledati istorijske procese danas? Imate paralelno proteste u Bosni, proteste u Istanbulu, imate okupiraj Wall Street. Na prvi pogled razvojeni u stvari događaji sa učesnicima koji nemaju direktne veze jedni sa drugima, ali opet svi ti zapravo te singularnosti jesu u stvari deo jednog složenog sinhronijskog procesa koji mi prepoznajemo kao istorijski trenutak u kome živimo.
U određenom istorijskom trenutku Dilan je imao svest o tome da njegova ličnost koju on predstavlja na koncertima putem svojih albuma i tako dalje, jeste jedna vrsta složenog teksta, jeste vrsta neke kulturne i medijske konstrukcije, s obzirom da je on imao dodira, dakle, i sa jednim i sa drugim. I to na jako dobar način korespondira sa idejama o smrti autora. Dakle, kako su se te ideje razvijale
i kroz Dilanov rad, ali s druge strane i način na koji se mogu pronaći paralele?
Pa, mislim, opet možemo da se vratimo na 60. godine. 60. godine su period razgradnje onoga što danas mi prepoznajemo kao visokomodernistički, jaki autorski subjekt. A to je ta pretpostavka da je umetničko delo rezultat velikog autora, pod znacima navoda. Autor, kao što kažu i poststrukturalisti, jeste društveni konstrukt. I to je u vezi, u stvari, sa tim velikim antihumanističkim zaokretom koje je donela filozofija tog perioda, koja kaže da nije autor taj koji produkuje značenje, već istorijski kontekst, uslovi u kojima autor živi, jesu nešto što determiniše samog autora i njegovo delo. Dakle, istorijski procesi, jezik ili nesvesno, seksualnost, nesvesna želja, determinišu određeni umetnički rad. I 60. godine su period kada se artikulišu ove ideje. To je zapravo vrlo jasno u Dilanovom radu. Čovjek koji uzima pseudonim i u stvari svoj medijski identitet konstruiše na osnovu kulturalnih referenci. Ali to je samo primjer iz popularne kulture. 60. godina se dešavaju i mnoge druge stvari. Dešava se i naravno već pomenuta antihumanistička filozofija. Barthes, Foucault proglašavaju smrt autora. Julija Kristeva iznosi tezu o subjektu u procesu. Ali istovremeno, recimo na američkoj sceni, u domenu vizualnih umetnosti, dolazi do dekonstrukcije Grinbergovskog visokog modernizma. Visoki modernizam, koji je na osnovu Grinbergovih ideja, njegovao ideje Kantove autonomije umetnosti i tog jakog autorskog subjekta. 60. godina se dešavaju neoavangarde i dešava se jedan ključni zaokret, podjednako značajan kao zaokret u domenu popularne kulture koju je izneo Dylan, odnosno u domenu teorije koju su izneli francuski filozofi, a to je konceptualna umetnost. Konceptualna umetnost je u stvari proglasila da u stvari umetničko delo nije samo proizvod autora kao nekakve biološke instance ili psihološke instance, već da je umetničko delo neka vrsta kulturalnog konstrukta, odnosno diskurzivnosti. I ta kategorija diskursa je negde najznačajnija. Diskurs je sistem proizvodnje značenja u određenom društvu. Autor, umetničko delo, medijski proizvod jesu sve različite diskurzivne formacije, odnosno u stvari diskurzivni konstrukti koji nastaju unutar određenog istorijskog konteksta. I onda tu vidimo, jel te, Dilanovo poigravanje sa maskom, kada čitate njegovu autobiografiju, koja u stvari nije biografija o nekakvom realnom životu, ne samo to, već u stvari čitav niz referenci kulturalnih, političkih, umetničkih, gde u stvari se samo ime Bob Dylan, koje ovde stavljamo pod znakove navoda, u stvari funkcioniše kao intertekst. I umetničko delo ili medijski proizvod i sam autor jesu u stvari proizvodi koji nastaju u presecima tih sinhronih tačaka koje se međusobno prepleću u jednoj složenoj strukturi koju u stvari možemo da označimo kao istorija.
Kada ste već govorili o intertekstualnosti, praktično priča o autorstvu na neki način produžava se u priču intertekstualnosti zbog toga što i sama ideja autora jeste intertekstualna ideja. Šta je ono što, recimo, sada dovodi do toga da se određene biografije, istorija, dakle sve ono što može da bude materijal za bilo kakav tekst, bez obzira da li je muzički ili tako dalje, sad se pojavljuje neka vrsta galimatijasa u čitavom društvu, buljuk ideja iz koga je teško iščupati se. Pa mi sada praktično živimo vrhunac tog mnoštva ideja koji je još više usložnjen pojavom novih medija i tako dalje. Dakle, u kom pravcu se zapravo ta intertekstualnost koja kod Dilana ide, možemo reći i u naivnom prapočetku, razvija sad?
Danas živimo u doba hiperprodukcije tekstualnosti, značenja, diskurzivnosti u najrazličitijim sferama. Ali ja ono što mislim jeste da taj sistem koji se artikulisao negde 60. godina ponovo dolazi u neku vrstu druge krize. Ponovo, u stvari, moramo da preispitujemo taj jedan veliki zaokret koji nam je donela neoliberalna paradigma 60. godina i da sada ponovo promišljamo u stvari neke ideje univerzalnosti. A to je ono sve što se zapravo sada događa kada gledate politiku, kada gledate aktuelne globalne političke procese. Mi zapravo imamo krizu jednog neoliberalnog sistema hiperproizvodnje značenja i ovde se u stvari nameće pitanje kako ponovo misliti univerzalnost. A tu krizu je negde nagovestio u stvari i Dylanov rad, odnosno teoretska francuska poststrukturalistička tradicija, i sada u stvari nakon njihovog zaokreta, nakon njihovog reza moramo da krenemo dalje. Čini mi se da je to u stvari poenta.
Sigurno je, kao što je Dylan na način kada je 60. godina objavio ovaj album i zapravo u različitim formama svoje pojavnosti manifestovao različite ideje, dakle i današnja popularna kultura i današnja filozofija koja ima i kritičku misao prema poststrukturalistima francuskim, dakle na neki način sagledava sve ono što je tada rečeno, zaključeno, dakle apsolvirano, i ona nam danas daje neke sugestije, neke ideje šta je problem i kuda bi trebalo ići, odnosno šta bi trebalo istražiti. Pa, dakle, u današnjem kontekstu, u kontekstu današnje popularne kulture, u kontekstu današnje filozofije, koje su te smernice koje sada vode?
Dobro, ja nisam sad sklon da na taj način nešto didaktičke čitam i insistiram, naročito od popularne kulture, da deluje na taj način, u stvari, didaktički. Popularna kultura ne mora da bude, u stvari, uopšte ni politička u nekakvom eksplicitnom, sadržajnom smislu. Moja, u stvari, teza da umetnost ili mediji, popularna kultura, umetnost nije politička na nivou sadržaja, već na nivou efekata. Dakle, ono što nas, u stvari, interesuje, jeste na koji način danas popularna kultura ostvaruje svoje političke efekte. Ona više ne ostvaruje na način na koji je to radila 60. godina, iz prostog razloga što rock and roll u stvari definitivno nema isto mesto kao što je imao tada. Tada je bio u stvari dominantna forma popularne kulture, a danas imamo mnoštvo različitih varijanti popularne muzike u kojih rock and roll više nije dominantan i nije primaran. A ono što u stvari mene interesuje u izučavanju popularne kulture jeste na koji način ona korespondira sa istorijskim procesima u trenutku kada nastaje. Pri tome, rukovodeći se jednom maksimom koji je izrekao naš istoričar umetnosti Ješa Denegri, koji je, na primjer, umetnosti rekao najbolje je ono umetničko delo koje korespondira sa svojim vremenom. E, ta mesta prepleta između umetnosti ili proizvoda popularne kulture i istorijskih procesa je ono nešto što mene interesuje. Tretirajući pritom i umetnost i popularnu kulturu i medije i teoriju kao simptome istorijskog okvira, odnosno istorijskog konteksta u kome nastaju.
Koje sad to pojave popularne kulture korespondiraju sa našim vremenom, korespondiraju sa idejama koje...
Korespondiraju, mislim, mnoge. Naravno, pitanje je koje je glavni dominantni narativ u, recimo, popularnoj kulturi danas. Ali stvar je u tome što tog dominantnog narativa nema. Nema sad zapravo globalnog, jel te, upliva ili globalnog uticaja, na primer, rock'n'rolla, na način na koji se to nekad dešavalo. Pa taj raspad tog dominantnog narativa unutar popularne kulture jeste taj simptom. Sam taj raspad nam u stvari nešto govori o vremenu u kome živimo. Dakle, to je već jedan simptom.
Dakle, onda imajući na umu početak, neka vrsta dezintegracije, odnosno početka dezintegracije je započeta sa 60. godinama. Dakle, da li sada nekako dolazimo do te krajnje faze dezintegracije i zapravo stvaranja prostora za neke nove tekstove, za neke nove početke, za neke nove osnove?
Pa, mislim, svakako. Ono što mene dalje interesuje, pa recimo, evo sad neka bude to u stvari odgovor iz domena filozofije, kako nakon tog zaokreta koji su donijele poststrukturalističke teorije 60. godina ponovo rekonstituisati ideju univerzalnosti? To je veliko pitanje i, mislim, možda čak ključno pitanje, jer vratiti se na one ideje univerzalnosti kako je postala pre poststrukturalizma nije moguće, jer naprosto to bi značilo vraćanje u nekakav idealizam, nekakvu metafiziku, nekakav naivni humanizam koji danas nije politički relevantan. Kako u stvari na materialističkim osnovama rekonstituisati ideju univerzalnosti? To je veliko pitanje koje savremena teorija pokušava da reši i nije ga još uvek rešila, što ne znači da zapravo ga neće rešiti onoga trenutka kada se bude rekonstituisao i u stvari jedan novi politički subjekt koji će u stvari generisati tu ideju političke univerzalnosti.
I'm searching for phrases to sing your praises. I need to tell someone. It's soon after midnight and my day has just begun. A girl named Honey took my money. She was passing by. It's soon after midnight and the moon is in my eyes. It's cheerful, it's never fearful. I've been down on the killing floors. I'm in no great hurry, I'm not afraid of your fury. I faced stronger walls than yours. Charlotte's a harlot, dresses in scarlet. Mary dresses in green. It's soon after midnight and I've got a date for the fairy queen.
Beogradske muzičke svečanosti od 19. oktobra do 1. novembra. Dobrodošli na 48. Bemus.
Knjige u ruke. Od 23. do 30. oktobra. Međunarodni Beogradski sajam knjiga. Počasni gost Iran. Dobrodošli.
Beogradske muzičke svečanosti od 19. oktobra do 1. novembra. Dobrodošli na 48. Bemus.
Novi CD Jovan Maljoković.
Vremena pakao u gradu, točkovi kilometre kradu. Pusti me, hoću da sam sama. Kasnije misliš o nama.
Vrelina u izdanju PGP RTS.
Točkovi kilometre kradu, pusti me.
U prodaj.
RTS izdavaštvo. Knjiga za sva vremena. Eseji, polemike, članci. Dojena Radio Beograda. Ratomir Rale Damjanović. Glas u vremenu. Jezik radija. Retorika danas. Levi marš udesno. Tarzan u Zagrebu, poslanica Ginteru Grasu i druga sučeljavanja. U prodavnici na Zelenom vencu i po uzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Evo stojim tu.
Najnovija izdanja zabavne muzike. Jovan Maljoković Band, Grupa Lana, Grupa Agata,
Renato Henc. Grupa Stil, Goga Stanić, Ju Grupa, u prodaji, Vaš PGP, RTS.
Eko.
Stigli smo do kraja današnjih kulturnih krugova. Ivana Marković, Goran Ivković, Zoran Tasić, Nikola Pečinović i Snežana Stamenković bili sa vama prethodna dva sata. Prijatno i do slušanja.